ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sabiedriskajā transportā vakar 95% pasažieru lietoja mutes un deguna aizsegus, liecina uzņēmuma Rīgas satiksme kontrolieru novērojumi. Uzņēmums atgādina, ka no 7. Oktobra tramvajos, trolejbusos un autobusos jālieto mutes un deguna aizsegs tādējādi pēc iespējas mazinot infekcijas izplatības riskus. Par šīs prasības neievērošanu pasažieri var lūgt izkāpt no sabiedriskā transporta. Latvijā šogad janvārī augustā salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn starp Eiropas Savienības valstīm bijis viens no mazākajiem eksporta kritumiem, liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem 8 mēnešiem, eksporta apmērs Latvijā tāpat kā Dānijā sarucis par 4%, līdz ar to abās valstīs bijis mazākais kritums Eiropas Savienībā. Kritums šajā periodā reģistrēts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs izņemot Īriju, kur eksporta apmērs pieaudzis par 4%, gan Igaunijā gan Lietuvā eksporta apjoms sarucis par 7%. Lai gan aizvien termometra staviņš rāda vairākus grādus virs nulles, sinoptiķi sola, ka tuvākajās naktīs vairākās vietās Latvijas teritorijā temperatūra var nokristies zem nulles. Šādi laikapstākļi var būt īpaši bīstami agrās rīta stundās, jo uz ceļiem var veidoties apledojums, ja tā saucamais melnais ledus. Tādēļ policija aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvērtēt jau laicīgu nepieciešamību aprīkot savu spēkratu ar ziemas riepām. 13. Oktobrī noslēdzās pieteikšanās Rīgas pašvaldības finansētajai jauno uzņēmēju apmācību programmai Kembridžā, Lielbritānijā, un tajā saņemt 88 pieteikumi. Rīgā notiekošajās apmācībās varēs piedalīties 50, bet iespēju savvidēji attīstīt sadarbībā ar Kembridžas pasniedzējiem iegūs tikai 25 labākie. Apmācības Kembridžā plānots uzsākt nākamā gada janvāra beigās. Līdz šim programmu absolvējuši 109 dalībnieku, vismaz 10 no viņiem izveidojuši savus uzņēmumus. Nākamsezona pavisam noteikti Wimbledonas tenis turnīrs notiks arī gadījumā, ja tribienēs atrasties nedrīkstēs skatītāji, šodien paziņoja turnīra rīkotāji. Jau ziņots, ka koronavīrus izplatības dēļ atcelt šī gada tenis sezonas Grand Slam trešais turnīrs Wimbledonas čempionāts. 134. Čempionātam šogad bija jānotiek no 29. Jūnija līdz 12. Jūlijam. Tagad tas iecerēts nākamgad no 28. Jūnija līdz 11. Jūlijam. Sacensību rīkotāji atklāja, ka ir gatavi vairākiem scenārijiem, gan tādiem, kuros tribīnes ir pilnībā piepildītas, gan sacensībām bez skatītāju līdzdalības.